ste niekedy stretli nejakú významnú osobnosť, tak môžete si tak nejak vybaviť tie pocity, ktoré ste pri tom cítili. A ja neviem, kto to mohol byť. A teraz nemusí to byť zrovna človek, ktorý by bol, ja neviem, nejaký spevák, alebo niekto, koho často vlastne vidíme odfoteného v novinách. Hej. Môže to byť človek, kde si v úzadi. V jednej z mojich zamestnaní ešte v minulosti mi hovorila jedna kolegyňa o tom, že aké to bolo, keď vstúpil do miestnosti vlastne nejaký zakladateľ celej firmy, celosvetovej, skrátka prišiel, pricestoval. Hovorila, že mala pocit, že skrátka, že ten človek tou svojou nejakou charizmou a energiou úplne tak akože naplnil celú tú miestnosť, že ho bola plná miestnosť a skrátka nejakým svojim entuziasmom, nadšením skrátka všetkých tak akože nakazila, že taká akože silná osobnosť to bola, že taký dojem ohromenia z neho mala. Sú osobnosti ako niektorí spisovatelia alebo vedci, umelci, ktorí naopak žijú totálne v úzadi, o ktorých možno, že ani nevieme akurát ich dielo, ktoré by sme čítali, alebo možno, že nejaký hudobný kus, ktorý zložili, tak je nám známy, je nám srdcu blízky, poznáme ho. Ale keby sme toho človeka stretli na ulici, tak ho ani nerozoznáme. A keď takéhoto človeka stretneme, tak ten pocit z neho môže byť, že naozaj tento človek, hej, že tento človek je taký akože známy, on toto vytvoril, veď vyzerá ako nikto. Hej, že vyzerá ako skrátka posledný, ja neviem, akú profesiu mám spomenúť, skrátka nejaký zametač ulic. Jednoducho niekto, o koho by sme ani len nezavadili. A potom môže v nás vzniknúť z takéhoto stretnutia s nejakým človekom naopak pocit, že keď napríklad otvorí ústa a začne rozprávať, alebo možno len svojim príkladom, ale naopak svojim príkladom niečo významné v nás posunie, tak môžeme mať pocit, že ten človek nás vysoko presahuje a že my sami sa pri ňom cítime ohrození nejakým spôsobom. Že je ohrozené nejaké naše sebavedomie dokonca, že si hovorím, že tak toto ja v živote nedokážem, čo ten človek dokázal. A môžeme mať dokonca voči nemu až nepriateľské pocity, že si hovoríme, že no, že tak ako, možno, že dobre, si dobrý v tomto, ale v tomto, v nejakej inej veci, v tom som ja najlepší na svete. Hej. Môžem mať takýto pocit a vtedy sa skôr k týmto ľuďom môžeme správať nepriateľské a tak ďalej, lebo možno, že tým svojim príkladom nás celkom jednoducho vysoko presahujú v nejakom ohľade. A pri čítaní dnešného biblického príbehu práve je zaujímavé si všímať presne tie reakcie jednotlivých ľudí, keď sa stretli s Ježišom práve vtedy, keď ho pomazala Mária v Betánii zhruba týždeň predtým, ako mal zomrieť. A tento príbeh sa udial v krátkej následnosti potom, ako Ježiš skriesil z mŕtvych Lazara. Bola to veľká vec nevídaná, že by niekto vstal z mŕtvych a vtedy pútal Ježiš veľa pozornosti a tesne v následnosti na tento div, ktorý Ježiš urobil, vykonal v tej moci z Ducha Svätého, sa židovská veľrada rozhodla, že Ježiš musí zomrieť. padlo to rozhodnutie a už len hľadali spôsob, ako to nejakým spôsobom spáchať. Tento zločin, pretože na Ježišovi nebolo nič, čo by bolo zásadne pohošlivé. Veď čo je predsa zlé na tom, keby niekto aj mal tú moc, že by dokázal skriesiť niekoho z mŕtvych. Veď Ježiš si takéto rozhodnutie tej veľrady absolútne nezaslúžil. A ako sa zmrákalo nad Ježišovým životom, tak aj jeho učeníci a toho okolie cítilo tú tieseň. Ježiš ju aj vyjadril viackrát, hovoril o tom, že má ísť do Jeruzalema, má trpieť a že tam zomrie. A zhruba v tejto atmosfére sa udialo to posedenie alebo pohostenie v Betánii. Betánie je malé mesto, pár kilometrov od Jeruzalema, do 3 hodín cesty možno. Možno ešte menej. A pripravili mu tam pohostenie. Hej. Bolo to práve v tej Lazarovej rodine. Lazar mal 2 sestry, Máriu a Martu. A Ježiš ich často navštevoval, vždy keď prechádzal okolo Jeruzalema, tak oni ho pohostili, ubytovali, boli to jeho blízki priatelia. A možno si spomínate aj na ten príbeh, keď inokedy navštívil túto domácnosť a vznikol nejaký taký konflikt medzi Máriou a Martou. Marta bola tá, ktorá posluhovala, ktorá pripravovala to jedlo a tak ďalej. Mária bola tá, ktorá naopak sedela pri Ježišových nohách a počúvala ho. Marta sa na ňu nejakým spôsobom sťažovala Ježišovi a hovorí mu, že tak vidí, že ja sa tu snažím a že táto vlastne tu len sedí a nechá ma posluhovať samú. Povedz jej, že aby mi pomohla. Ale Ježiš jej povedal Marte, že tvoja sestra si vybrala ten dobrý podiel a ten jej nebude odňatý. A to je ten podiel pri Ježišových nohách. Pri tomto ďalšom stretnutí Marta opäť posluhovala, pretože to bolo jej obdarovanie, ale už sa nesťažovala na Máriu. A Mária bola opäť na tom svojom mieste pri Ježišových nohách. Avšak tentokrát urobila niečo o mnoho viacej ako len to, že sedela. Vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti. Hej, funt to je, ja neviem, možno, že 0,5 kg zhruba. Hej. Veľmi drahá nardová masť. Táto masť vlastne sa vyrábala z rastlín, ktoré sa dovážali z veľkej diaľky. Tá najkvalitnejšia nardová masť dokonca až z Himalájí. A potom bola nejaká lacnejšia verzia, ktorá bola, myslím, že zo Sýrie. Ale bolo to veľmi, veľmi drahé. A bolo toho obrovské množstvo relatívne. Hej, že poviete si 0,5 kg masti, tak to mám možno... No, ženy možno, že to vedia lepšie ohodnotiť, že či to majú na 0,5 roka, na rok alebo na dlhší čas. A pomazala Ježišovi nohy a poutierali ich svojimi vlasmi. A tento jej čin zostal nepochopený. Hej. Čo tým mohla myslieť? Hej. Učeníci, ktorí tam s ním boli zrejme, ktorí vlastne celý čas chodili s ním, boli úplne ticho. Nevedeli, čo si o tom vlastne majú myslieť, ale jeden z nich, Judáš Iškariotský, hej, tak tento čin nejakým spôsobom spochybnil. Hovoril, že prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným. Ale to povedal nie, že by mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej a pokladnička bola u neho, brával z niečo, do nej vkladali. Ale Ježiš mu odpovedal, nechaj, lebo mi to zachovala na deň pohrebu, lebo chudobných máte medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Stretli sa všetci títo ľudia a potom ešte ďalej prišli Židia, ktorí boli zvedaví na ňoho, po tom veľkom čine vzkriesenia Lazara. A Ježiš tam naozaj vchádzal ako veľká osobnosť. Pretože kto dokáže vzkriesiť mŕtvych? To je schopnosť, ktorá je božská, ktorá je nedostupná ľudskej bytosti. A keby sme také niečo zažili na vlastnej koži, tak toho človeka, ktorý to dokázal, by sme celkom isto považovali za obrovskú osobnosť. A je teda veľmi zaujímavé, že keď takto sa Ježiš predstavil ako niekto, kto je viacej ako iba obyčajný človek, ako na ňo tí ľudia reagovali. Marta tam bola vo svojej službe. Hej. Ale zdá sa, že práve Mária najhlbšie pochopila, že čo sa vlastne deje a že čo je tá skutočná nejaká akcia, ktorú ona má vykonať. Ostatní tak bezradne sedeli a nevedeli celkom, čo si majú myslieť. Prečo to tá Mária urobila? Hej? A čo to od nej odhaľuje? Čo sa od nej cez toto všetko dozvedáme? Predovšetkým to bol akt obrovskej vďačnosti. Vďačnosti za to, že Ježiš skriesil jej brata. Vďačnosti za to, že vôbec Ježiš je. A bol to prejav hlbokej lásky voči nemu, ktorú ona prechovávala. A práve to, že pri ňom sedávala pri jeho nohách a aj teraz pomazala Ježiša, odovzdala mu to najcennejšie, čo mala. Odovzdala mu celé svoje srdce, nielen tú masť. A tým všetkým nám kladie tú otázku, že keby bol Ježiš v blízkosti, v tvojom meste, čo by som urobil? Šiel by som sa tam pozrieť? A keby to malo byť takto, že týždeň pred Veľkou nocou, pred jeho smrťou, čo by som urobil? Ako by som sa správal? Bol by som jeden z tých, ktorí možno len tak, ja neviem, tam vôbec prídu? Hej? Alebo by som sedel doma? Hej? Alebo ak by som aj prišiel, tak čo, snažil by som sa s ním porozprávať? Alebo by som len tak možno, že kde si v kútiku tej miestnosti sedel a pozoroval, čo sa bude diať? Aký je môj vzťah k Ježišovi? To je tá otázka. Že... A teraz Mária, ako tá, ktorá pomazala Ježiša pred jeho smrťou, ona veľmi hlboko rozumela to, že kým Ježiš je, čo ho čaká, pretože mu bola blízko. Pretože mala veľmi hlboký osobný vzťah. Mária Ježiša milovala z celého srdca. Je príznačné, že práve v Evanjeliu podľa Jána sa píše o tejto jej nesmiernej láske. A aj Ján, ako jeho učeník, bol práve aj sám seba označoval za človeka, učeníka, ktorého Ježiš miloval. Bol ten, ktorý mu bol najbližšie, ktorý mal s ním najhlbší, najosobnejší vzťah. Ktorý mu bol ochotný darovať všetko. A práve preto on vyťahoval tieto momenty toho, kedy sa prejavovalo to, že keď niekto Ježiša tak hlboko miloval, ako aj on sám, ale aj ako Mária a možno, že ďalší takisto. Túto osobnú rovinu nenachádzame veľmi v iných evanjeliách. Iné evanjeliá riešia skôr to, že či Ježiš bol naozaj Mesiáš, či sa splnili tie proroctvá o ňom, ktoré povedali proroci a akým spôsobom sa to prejavilo, hej, o tých jeho zázrakoch, ktoré dosahovali, teda, ktoré ukazovali to, že bol prorokom, že bol pánom a tak ďalej. Ale túto osobnú rovinu tu najviacej nachádzame v Evanjeliu podľa Jána a to je presne tá otázka, kde som dnes vo vzťahu k Bohu? Som tam, kde Mária? Je to tak, že Ježiš bol pre ňu úplne to najdrahšie vo svojom živote, ktorému nielen, že bola schopná obetovať všetko, ale mu naozaj to všetko dala. To najvzácnejšie, čo mala. Oni, ženy v tom čase nemali nejaké svoje vlastné vlastníctvo až na pár výnimiek a zrejme táto masť naozaj bola to jediné, o čom nerozhodoval jej brat napríklad ako správca ich domácnosti. Alebo nerozhodovali spolu s Máriou, teda Marta s Máriou a s Lazarom. Takže ona mu to naozaj odovzdala, pretože Ježiš pre ňu naozaj znamenal všetko. Je zaujímavé aj tá vec, že ona mu pomazala nie hlavu, ako to bolo zvykom v starej zmluve, kde proroci pomazávali olejom alebo niečím, nejakou takouto podobnou substanciou prorokov, kráľov a tak ďalej. Ale bolo tam vždycky vyjadrené to, že prorok stál nad tým, napríklad keď Samuel pomazával kráľa Dávida, tak skrátka ten prorok stál nad ním ako vyjadrenie akejsi Božej nadradenosti, zvrchovanosti a Dávid bol ten, ktorý to prijíma. Ale Mária veľmi dobre rozumela, že kto Ježiš je a že Ježiš ju vysoko, vysoko presahuje. A že ona nemôže sa postaviť nad neho, nemôže byť tá, ktorá ho nejak veľkodušne akože pomaže. Naopak, ešte tým svojim postojom, že mu pomazala ani nie hlavu, ale nohy, vyjadruje obrovskú hlbokú pokoru a vzdala mu obrovskú česť a majestát jedným jednoduchým gestom bez jediného slova. A potom mu ich poutierala svojimi vlasmi. Ak sa aj umývali nohy, čo teda bolo bežné v tom čase v Izraeli, tak väčšinou to robil služobník a Ježiš umýval nohy svojim učeníkom. Pred poslednou večerou napríklad a musel sa k ním skloniť, k tým nohám, ponoriť ich do vody a utierať ich nejakou utierkou. Avšak ona sa rozhodla, že nepoužije žiadnu nejakú utierku, ale že to bude utierať svojimi vlastnými vlasmi. Že ešte pod bežného služobníka, ktorým možno, že bývala ona alebo býval hostiteľ v dome, tak ona sa sklonila ešte nižšie a celú svoju bytosť položila na zem a svojimi vlasmi, tou korunou jej krásy a ženskej, tak túto korunu pred ním zložila a utrela mu svojimi vlasmi nohy. Potom sa píše o tom, že dom sa naplnil vôňou masti. Tá masť nardová bola veľmi, veľmi voňavá. Že bola veľmi výrazná, silná aroma. A keďže použil také obrovské množstvo, je veľmi vysoko pravdepodobné, že Ježiš tú vôňu na svojom tele cítil ešte veľmi dlho. Je pravdepodobné, že tú vôňu cítil, aj keď visel na kríži. Keď z tých nôh sa tá vôňa uvoľňovala a v momente, keď ho všetci opustili, keď tam zostal visieť sám, hoci sa to nepíše v evanjeliách, ale je to vysoko pravdepodobné, že on tú vôňu tej masti, ktorú mu tá Mária darovala a ktorú ho pomazala, tak on ju cítil a možno z nej mohol cítiť akési povzbudenie z toho, že je tu niekto, kto si hlboko váži tú jeho obeť, kto si hlboko váži to všetko, čo on na tom kríži urobil. Jednoducho ona to cítila, že čo sa má stať, aj z toho, čo on hovoril o tých svojich predpovediach, ale nebola tá, ktorá by ho odhovárala. Ona hlboko musela rozumieť tomu, že tá obeť je pre ňu. Že tou obeťou sa Ježiš tak hlboko sklonil ku všetkým aj ku nej. Cítila sa na jednej strane nehodná vôbec takýto čin urobiť, vôbec nejak poslúžiť Ježišovi. Avšak napriek tomu to urobila, pretože si ho vážila, pretože to prijala ako od Boha, ako od Pána, že on tam musí ísť, nejak to nespochybňovala. Ale rozumela, že to má hlbší zmysel, ako si tí ostatní dokázali predstaviť. A jediná z tých všetkých si zachovala tú ducha prítomnosť. A skrátka vyjadrila tú hlbokú vďačnosť a pokoru za to, že Ježiš chce ísť zomrieť na kríž za ňu a pripravila ho tým rovno. Aj na ten pohreb, ako to a Ježiš hovoril, že ono mi to zachovala na deň pohrebu. Nesmierne veľký čin, ktorého dosah si ani dnes nevieme predstaviť. A práve týmto svojim činom aj mňa, aj teba Mária stavia pred otázku. Čo pre teba znamená Ježiš? Kto je pre teba Ježiš? Ľúbiš ho viac ako kohokoľvek na tomto svete, ako samého seba. Bol by som aj ja schopný takého činu, že by som sa pred ním takto hlboko sklonil a vyjadril mu taký obrovský rešpekt, česť a odovzdal mu v tom momente to najdrahšie, čo by som vtedy mal. Na málo veciach naozaj záleží. Na málo veciach záleží, ale Mária pochopila, že na čom v skutočnosti záleží a čo je v skutočnosti dôležité. A o to väčší kontrast tento jej čin robí na Judášove slová, ktorý hovorí, že a prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným? Hej? Odliadnúc od toho, že Judáš už v tom čase mal v úmysle Ježiša zradiť, ale videl v ňom skôr Mesiáša, ktorý mal byť akýsi politický činiteľ, videl v ňom naplnenie nejakých svojich cieľov, vízií. On ho nechcel zradiť s tým, že bol úplne akoby podlý v tom zmysle, že by ho chcel jednoducho zničiť a vyvršiť sa na ňom, ale on ho chcel tou zradou vyprovokovať, aby preukázal svoju moc, aby sa stal tým politickým mesiášom, tým kráľom a tak ďalej. Skrátka projektoval na neho nejaké svoje predstavy, svoje ciele a Ježiš to odmieta. A Ježiš rovnako odmieta aj tú námietku, ktorú hovorí, že prečo by sme to nedali chudobným. A Ježiš hovorí, že nechajú, lebo veď chudobných máte vždy so sebou, ale mňa nemáte vždy. A akokoľvek by sa mohlo zdať, že pomáhať chudobným, pomáhať utečencom, pomáhať tým, ktorí to potrebujú, bezdomovcom a tak ďalej, alebo hoci komu, skrátka, že je nejaký ušlachtilý čin. Častokrát naša pomoc je iba také hladkanie si vlastného ega a keď si hovoríme, že no, pomáham ti z nejakej blahosklonnosti, že no, tak ja mám viacej, som na tom vlastne dobré, som na tom lepšie, tak ti pomôžem, hej. A tým vlastne potvrdím to, že som není na tom až tak zle, že ja som na tom dobre, hej. Ale môžu byť tie naše úmysly aj čistejšie. Na tom až tak nezáleží. Ale Ježiš hovorí aj tak, že jeho nemáme so sebou vždy. Hej? Že v skutočnosti on a vzťah k nemu, láska k nemu, odovzdanie sa jemu je 100 razy dôležitejšie. 1000 razy ako to, že komu všetkému pomôžeš. Alebo ja pomôžem. Pretože to sú veci, ktoré sú prchavé. Lebo možno dnes mám tú silu pomôcť, ale zajtra ju nemusím mať. Zajtra naopak ja môžem byť ten, komu bude treba pomôcť. A na tomto nemôže stáť moja identita. Na tom nemôže stáť môj kresťanský život. Ale to, na čom potrebuje stáť môj kresťanský život, je, že aký je môj vzťah ku Kristovi. Milujem ho viacej ako všetkých ostatných. Ako sa Ježiš pýta Petra na vzkriesení. Peter, miluješ ma viacej ako všetci títo? To je tá otázka, na ktorej záleží a ktorú Mária pochopila práve v tomto čase. Ešte dávno pred tým, dávno pred Petrom, z ktorého sa neskôr stal ten pilier cirkvi. Na ničom nezáleží viacej ako na tom, aký je môj vzťah s Ježišom Kristom dnes. Či mi je dobre, či mi nie je dobre. Hej, či som radostný, alebo som smutný, hej, alebo som na dne. Poďme dnes obnoviť svoj život s Kristom. Nestaňme sa tými, ktorí sa spolu s Judášom pýtajú, že prečo? Prečo by sme mali darovať nejakým nezmyselným spôsobom to najdrahšie, čo máme Kristovi? Nerobme si ani zásluhy z toho, že pomáhame druhým. A nevidíme v Ježišovi len celebritu, hej? A aj keď sa možno vrátime k tej otázke, že keď by prišiel niekto významný, to, že ako sa k nemu budeme správať a to, aký budeme mať z neho pocit, závisí predovšetkým od toho, že aký vzťah máme k tomuto človeku. Ak je to niekto blízky, ak z toho človeka poznáme, ak ho vnímame, vieme na ňo zareagovať, vieme sa s ním rozprávať, vieme mu vyjadriť tú česť, To je na nás, že aký máme vzťah s ním. Môže to byť vzťah tak osobný, aký mala Mária, ale spolu aj s Martou, s Lazarom, ktorí tam takisto boli s ním a boli mu veľmi vďační a vyjadrili tú lásku naplno. Alebo môžeme byť tí, ktorí možno, že prichádzajú ako tí Židia. A tá šanca je tu dnes a aj pre nás, aby sme prehlbili svoj vzťah s ním. Nie je nič, čo na tomto svete dôležitejšie, ako to, že či milujeme Krista viac ako všetko ostatné. A keď budeme v tejto situácii, tak môžeme sa naozaj stať tými, hej, to bola obrovská česť, ktorej sa Mári dostalo, že ktorá svojím spôsobom pomohla samotnému Kristovi. Pretože tú vôňu a tú česť, ktorú prejavila, tak to bolo niečo, čo aj jeho samotného vyvyšovalo, pozbudzovalo a tak ďalej. Bohu my nemôžeme nič darovať z toho, čo by on nám vopred nedal. A pokiaľ Ježiš túto jeho službu, jej službu tak ocenil a mal pre ňu taký dopad, tak je to niečo úplne mimoriadne, čo dosiahnu len tí, ktorí naozaj milujú Ježiša z celého srdca. A mohlo by sa zdať, že našim darom, našou chválou vlastne len robíme niečo, čo má zmysel pre nás, ale nie je to tak. Aj my, pokiaľ odovzdáme Bohu naše srdce, celé naše srdce, tak to je niečo, čo má aj pre neho nejakú hodnotu. Amen. Pane Ježiši, ďakujem ti za to, že ty nás všetkých miluješ. A že tak, ako to cítila Marta z teba, keď ťa stretla naživo, tak to môžeme cítiť aj dnes. Môžeme tomu veriť. Hej? A môžeme na základe tej viery to prežiť a vnímať aj dnes. A vďaka ti za to, že sú tu ľudia, ako bola Mária, ako bol apoštol Ján, ktorý tento príbeh zapísal do Biblie, s ktorým si mal takisto veľmi hlboký osobný vzťah. Ďakujem ti za týchto ľudí, ktorí nás volajú, aby aj my sme zanechali všetky svoje predstavy o tom, kým sme, aby sme si prestali zakladať na sebe a boli slobodní od toho, že keď stretneme aj nejakú osobnosť alebo kohokoľvek, aby toho človeka sme nejakým spôsobom sa ním cítili ohrození, pretože naša hodnota pochádza od teba. Ďakujem ti za to, že aj dnes to môžem vyznať nad sebou aj nad každým jedným z nás, že tvoja láska mi dáva hodnotu, tvoja láska mi dáva silu a ďakujem ti za to, že práve na tej Mári môžeme vidieť ten spôsob, ako odpovedať. A možno, že v tejto chvíli neprežívame nejakú veľkú lásku voči tebe, ale ďakujem ti za to, že sa môžeme modliť za to, aby tú lásku si nám dal. A tak ako Márina láska voči tebe rástla, keď klačala pri tvojich nohách, a tak aj naša láska voči tebe môže rásť. Vďaka ti za túto milosť a prosím ťa za to, aby tú lásku voči tebe si v nás rozhorlil. Lásku, ktorá je schopná tebe odovzdať všetko, darovať všetko. Nie preto, že musíme, alebo že to je nejaká povinnosť, ale preto, že ťa tak hlboko milujeme. A chceme ti to odovzdať z lásky, z rešpektu, z vďačnosti, za to, že aj nás si zachránil, za to, že aj nás si v tom duchovnom zmysle vzkriesil z mŕtvych. Vďaka svojmu umúčaniu na kríži a zmŕtvych staniu, ktoré si pripomíname v týchto dňoch. Tak daj nám tú milosť, nech sa môžeme ponoriť do tvojej lásky naplno a nech ti môžeme darovať celým svojim srdcom. Prosím ťa, aby si nás oslobodil od samých seba, od toho, aby od všetkých našich vnútorných neistôt. Ďakujem ti za to, že ty máš tú moc. Ty máš tú moc nás posunúť ďalej, aby sme sa ti viac a viac odovzdali. Aby sme ti odovzdali svoje srdce, lebo nič iného nemáme. Tak tebe nech znie všetká česť, vďaka až na veky vekov. Amen.